Qalampırdan gəpramız. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rossiyanın Belgograd şahırdagi oqidorlar ombori va neft omboridagi portlashlarga izoh berdi. Bu haqda Fox News jurnalisti bilan suhbat aytib o'tgan. Suhbat davomida Zelenskiyga Rossiya bilan chegaradosh shaharchadagi portlashlarni Ukraina kuchlari amalga oshirganmi degan savol berilgan. Ukraina rahbari shunday javob berdi. Kechirasiz, men bosh qo'mondon sifatida o'z buyruqlarimning hech birini muhokama qilmayman. Men faqat Ukraina qurolli kuchlari harbiylari bilan va ular men bilan gaplashganda o'rtoqlashadigan fikrlarim bor. Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, butun dunyo Ukraina urushga qodir davlat ekanini bilishi kerak. Bizga hujum qilishda muhimi shu. Bu eng katta fojia. Bugun esa Ukrainada urush ketayotgan bir paytda qayerdadir portlash bo'layotgani haqida xabarlarni tinglash, ochig'i bu haqda gapirish noprofessionallikdir. Ular bizning hududimizni bosib olishdi, ular bizga hujum qilishdi. Bu urush 8 yildan beri davom etmoqda. Shuning uchun u yoki bu vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar, men uchun izoh berish qiyin deya qo'shimcha qilgan Zelenskiy. Eslatib o'tamiz, kecha 1-aprel kuni tongda mamlakatning Belgograd shahrida Rosneftga tegishli neft bazasida yong'in chiqqandi. Belgograd viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov neft bazasiga Rossiya hududiga past balandlikda uchib kirgan Ukraina qurolli kuchlarining ikkita vertolyoti zarba berganini iddao qilgan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiya rasmiylari tomonidan e'lon qilingan Ukraina qurolli kuchlari Belgograddagi neft omboriga zarba bergani haqidagi ma'lumotni rad etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.